Rádio Praha, zprávy.
Levice žádá, aby vládu mohla sestavovat ČSSD. Míra nezaměstnanosti klesla na 4leté minimum a končí lhůta pro žádosti o peněžitou náhradu v restitucích. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Poté, co sociální demokracie odmítla prezidentův projekt duhové vlády bez komunistů, levicové strany žádají, aby šanci sestavit vládu dostala ČSSD. Šéf poslanecké frakce komunistů Pavel Kováčik v České televizi řekl.
Pan prezident ještě zdaleka nevyčerpal všechny své možnosti a všechny své pokusy a myslím si, že by měl přijít standardní druhý pokus. Já jsem to říkal odjakživa, v případě, že se ODS nepodaří, měla by dostat šanci sociální demokracie.
Místo předsedu ČSSD Zdeňka Škromacha znepokojuje, že pokusy o sestavení vlády neprobíhají rychleji a domnívá se, že jeho straně stačí na pokus několik týdnů.
Když na to dostaneme dobu maximálně 3 týdny do měsíce, tak ta vláda bude. No a pokud se to nenajde, no tak bude potřeba asi hledat další řešení.
Naproti tomu ODS, Zelení a Lidovci stále trvají na předčasných volbách. Podle předsedkyně lidoveckých poslanců Vlasty Parkanové chce KDU-ČSL zamezit jakémukoliv řešení, které by se opíralo o podporu komunistů.
My bychom totiž teď v listopadu 2006, pokud bychom toto dovolili, tak bychom udělali něco velmi významného. 17 let po 17. listopadu bychom KSČM pustili do posledního prostoru, který ještě nestačila zaplnit.
Na letištích Evropské unie platí ode dneška přísnější pravidla při odbavování cestujících. Rozhodla o nich Evropská komise po srpnovém zmařeném pokusu o teroristický útok na letadla z Londýna do Spojených států. Na největším českém letišti v Praze Ruzyni cestující získají informace o změnách z letáků i monitorů v odbavovací hale. Přísnější kontroly zatím neprovázejí problémy. Mluvčí ČSA Daniela Hupáková ale pasažéry upozorňuje, aby na letiště přijeli včas.
Vzhledem k novým bezpečnostním kontrolám cestujícím doporučujeme dostavit se k odletu 2 hodiny před odletem na evropských linkách a 3 hodiny na linkách do Spojených států, Kanady nebo na Blízký východ.
Míra nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce ve 3. čtvrtletí meziročně klesla na 7,1%, což bylo 4leté minimum. Uvedl to Český statistický úřad. Proti stejnému období minulého roku mělo práci o 42 tisíc osob více. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Lidem, kteří takzvanou restituční tečkou ztratili právo dostat zadržené restituční nároky náhradní pozemky, dnes vyprší lhůta pro podání žádosti o peněžitou náhradu za nevydanou půdu. Podle mluvčího pozemkového fondu Michala Bureše původní termín pro vyplacení náhrady loni v prosinci prodloužil Ústavní soud. Tento úřad odhaduje, že takto může vyplatit až 500 000 000 korun.
Týká se to těch osob, které po restituční tečce, která k 31.12.2005 vstoupila v platnost, pozbyly právo na získání náhradního pozemku. Tedy už nemohou získat to naturální plnění, ale mohou zažádat právě o tu peněžitou náhradu a dnešek je tím termínem, kdy to mohou udělat poslední den.
Evropská komise odhaduje, že růst české ekonomiky příští rok mírně zpomalí na 5,1% a letos si udrží 6% růst. Schodek veřejných financí v letošním roce odhaduje na 3,5% hrubého domácího produktu. Komise je ve většině ukazatelů optimističtější než České ministerstvo financí a Česká národní banka, a to zejména u deficitu veřejných financí. Míra korupce v České republice i na Slovensku se podle organizace Transparency International proti loňsku zlepšila, přesto obě země nadále v rámci Evropské unie patří k nejhorším. Vyplývá to z dnešní zprávy organizace, která porovnává situaci ve 163 zemích světa. V Pražské galerii u Písecké brány začíná výstava s názvem Globální ochlazení, studená válka 1945 až 89. Co na ní mohou návštěvníci vidět, říká ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd Oldřich Tůma.
Ta výstava se věnuje vývoji mezinárodních událostí v poválečné Evropě a v poválečném světě. Je to výstava fotografií, dokumentů. V zásadě by to mělo poskytnout ucelený obrázek mezinárodního vývoje mezi dvěma bloky v letech od konce druhé světové války do pádu komunistických režimů ve východní Evropě a do rozpadu Sovětského svazu.
A ještě krátce k počasí. Od západu se protrhává dopolední oblačnost a ustávají srážky, teploty 8 až 12 stupňů Celsia, na horách kolem 3.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu se nejdříve budeme zabývat kritikou Evropské komise na adresu Českého ministerstva obrany za jeho způsob výběru dodavatele obrněných transportérů pro naši armádu. Pak se zamyslíme nad otázkou zadluženosti českých rodin a ohlédneme se za evropským turné Mezinárodního orchestru Ostravská banda. Probereme se také čerstvým tiskem a ve sportovní rubrice si budeme povídat o přípravě českých volejbalistů na světový šampionát v Japonsku. Hezký poslech přeji. Kritika Evropské komise a několik žalob, z nichž jednu už ministerstvo obrany prohrálo a nyní se odvolává. To je zatím výsledek výběrového řízení na dodavatele obrněných transportérů pro českou armádu za rekordních 23 miliard a 600 milionů korun. Přitom armádní nákupčí zřejmě vítězné rakouské zbrojovce Steyr výrazně ustoupili při vyjednávání o možných sankcích za pozdní dodávky vozidel a neplnění offsetových programů. Evropská komise má vážné pochybnosti o způsobu, jakým stát postupoval při nákupu obrněných transportérů. Podle ní měla být vypsána otevřená veřejná soutěž. Ministerstvo obrany ale označilo kontrakt za strategický a oslovilo jen předem vybrané uchazeče. Nedalo tedy stejnou příležitost všem případným zájemcům. Neúspěšnou finskou společnost Patria, kterou ve výběrovém řízení porazila rakouská zbrojovka Steyr, o tom informoval šéf oddělení veřejných zakázek při Evropské komisi Ugo Bassi. Stanovisko společnosti Patria tlumočí její mediální zástupce Filip Rybín.
Domníváme se, že v průběhu vyjednávání nad kontraktem došlo k změnám podmínek ve prospěch našeho konkurenta, což nás připravilo o možnost předložit výhodnější nabídku. A tento postup nepovažujeme za spravedlivý a transparentní. Naše přesvědčení, že tender neproběhl zrovna šťastným způsobem, potvrzuje i reakce Evropské komise na naši stížnost, kterou jsme k ní podali. Argumentace, kterou nám Evropská komise poskytla, je natolik podstatná, že ji použijeme ve všech dalších právních krocích.
Skutečností, že jde o strategickou zakázku, argumentoval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, když se odmítl stížnostmi neúspěšné finské firmy zabývat. I tento fakt Evropská komise kritizuje. Pokud jde o výši pokut za pozdní dodávky vozidel a neplnění offsetových programů, ta byla pevně určena před zahájením soutěže. Od výše sankcí se odvíjely i konečné cenové nabídky firem. Dodavatel měl původně zaplatit za každý den prodlení 0,05% z ceny za nedodané transportéry. Ve smlouvě je ale o více než polovinu nižší sankce. Finská Patria nakonec podala v srpnu na ministerstvo obrany žalobu. Požaduje v ní, aby soud označil smlouvu s rakouskou zbrojovkou za neplatnou. Mnohamiliardový kontrakt podepsal bývalý šéf rezortu Karel Kühnl týden po parlamentních volbách navzdory tomu, že Občanská demokratická strana, část České strany sociálně demokratické a také prezident Václav Klaus byli proti. Mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek ale trvá na tom, že výběrové řízení bylo v pořádku.
Neexistuje žádný pravomocný rozsudek, který by řekl, že ministerstvo obrany udělalo ve svém postupu chybu. Ministerstvo obrany se naopak snažilo zabránit tomu, aby bylo napadáno, a to i tím, že nedělalo tento tender samo, ale že si přibralo právního poradce a technického. Samozřejmě, že i v takové situaci má neúspěšný uchazeč možnost napadnout cokoliv na průběhu tendru.
Banky půjčují lidem stále více peněz, a to nejen na bydlení, ale i na běžné nákupy. Zároveň se začínají ozývat varovné hlasy, že lidé neodhadnou své možnosti a nebudou schopni půjčky splácet. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
500 miliard korun, tolik dluží české domácnosti bankám. Hypoteční úvěry se na této částce podílejí více než polovinou. Problémem však mohou být spotřebitelské úvěry, které stouply v meziročním srovnání téměř o třetinu. A dá se očekávat, že jejich výše ještě poroste, zvláště teď v předvánočním období. Jen málo kdo si však umí představit skutečnost, že se může dostat do situace, kdy nebude moci splácet. Nejsou vzácné případy, kdy si lidé půjčí peníze na ledničku, televizi nábytek, vyberou kreditní karty a pak zjistí, že celková částka na jednotlivé úvěry je větší než jejich možnost splácet. Začínají se dostávat do dluhové spirály, kdy se vytlouká klín klínem a půjčují si stále dál. A to je špatně, říká David Čmejkal ze Sdružení na obranu spotřebitele.
Já myslím, že udělal chybu s tím, že si půjčil znovu. Já myslím, že měl jít k tomu prvnímu věřiteli, k té první bance nebo nebankovní finanční instituci a říct si, podívejte, já mám problémy, já z nějakého důvodu nemůžu teď splácet, ovšem já je chci řešit, pojďme se domluvit na změně splátkového kalendáře.
V jiných zemích je žití na dluh ještě běžnější než u nás. Například ve Spojených státech však každoročně zbankrotují 2 miliony domácností a na to nejsou lidé připraveni. Banky teď začaly nabízet takzvanou konsolidaci úvěru, tedy spojení splátek do jedné s delší dobou splácení. Nabízejí i hypotéky bez uvedení výše příjmu. Díky tomu se tak může z 8000ové splátky stát splátka 3000ová a je po problému. Nejhorší, co mohou zadlužení lidé udělat, je sednout na lep různým pochybným institucím a po roce zjistit, že zaplatili až 100% úrok. Podle hlavního ekonoma HVB Bank Pavla Sobíška by se člověk měl zadlužit jen tehdy, pokud užitek z věcí je adekvátní době splácení.
Jestliže si někdo bere půjčku na bydlení na 20 let, je to zcela v pořádku. Stejně tak, pokud by se chtěl zadlužit na studium, což je dlouhodobá investice, není s tím žádný problém. Naopak, opačný extrémní problém nebo případ bych viděl, když si někdo bere 3letý úvěr na dovolenou, která trvá 14 dní. To si myslím, že je velmi nesprávné zacházení s penězi.
Zatímco hypoteční úvěry jsou jištěny nemovitostí a v případě nesplácení se na nich může bankovní sektor uspokojit, u spotřebitelských úvěrů to neplatí. Představují tak riziko nejen pro samotné spotřebitele, ale i pro bankovní sektor. Podle Vladimíra Pikory z Next Finance poroste počet nesplácejících klientů a bankovní sektor bude muset projít novou vlnou očisty. Naopak viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer tvrdí, že zadlužení domácností zatím riziko pro ekonomiku nepředstavuje. A z hlediska Evropy je nízké. Dynamika zadlužování je sice rychlá, je to ovšem způsobeno nízkým srovnávacím základem a hlavně hospodářským růstem. Celkově jsme podle Niedermayera poměrně daleko od stropu rizikového zadlužení domácností. V Evropě se pohybuje na úrovni celého hrubého domácího produktu, což jsou v případě České republiky přibližně 3 biliony korun.
Mezinárodní orchestr Ostravská banda, který se věnuje interpretaci takzvané nové hudby, ukončí své první koncertní turné v Paříži. Orchestr je složen ze zahraničních umělců, vznikl v loňském roce a schází se pouze příležitostně. V jeho čele stojí dirigent, skladatel a flétnista Petr Kotík. Více v příspěvku Viléma Faltýnka.
Edgar Varèse, John Cage, Yannis Xenakis, to jsou některá jména spojená s takzvanou novou hudbou. Orchestr, jehož repertoár obsahuje jejich stěžejní díla, vznikl loni v srpnu v Ostravě jako rezidenční orchestr hudebního bienále Ostravské dny nové hudby. Hlavními dirigenty Ostravské bandy jsou Zolt Naď a Petr Kotík, který říká:
Ostravská banda má opravdu špičkové hráče. A se špičkovými hráči můžete dělat určité věci, které nemůžete dělat s průměrnými hráči. A já radši pracuji se špičkovými hráči, i když mám třeba problém, že přijdou o 2 dny později, než s průměrnými hráči, kteří tam sice sedí na každé zkoušce, ale víte, že mají těžké limity, kam až se můžou dopracovat.
Turné Ostravského orchestru se v úterý uzavře vystoupením v Paříži. Na cestách ho doprovází Renata Spisarová z Ostravského centra nové hudby.
Turné začalo někdy už 22. října, protože 22. října se sjeli členové Ostravské bandy v podstatě z celého světa do Ostravy. Začalo se zkoušet. Hned na to 2,5 dne jsme byli nuceni mít koncert v Polsku už kvůli prázdninám. Banda podala výborný výkony, přestože tedy zkoušela pouze 2,5 dne, i když 10 hodin denně. No a potom jsme pokračovali koncertem v Ostravě 31. října. No a jeli jsme do Bratislavy 3. listopadu a a končíme tedy 7. v Paříži a všichni ráno 8. se rozletí doslova do svých domovů.
Kteří autoři jsou na programu těch koncertů na vašem turné?
Záměr Petra Kotíka byl ten vybrat vždy mladého autora ze země, kam ostravská banda zavítá. Z toho původního záměru se podařilo realizovat dvě premiéry, které byly napsány pouze pro ostravskou bandu, a to premiéra od Lubice Salamon Čekovské, to je mladá slovenská skladatelka, ale už velmi úspěšná, a od Michala Pavelka z Polska. Českou stranu zastupuje Martin Smolka a tu francouzskou už velice známý skladatel Tristan Mirai, který učí momentálně na Kolumbijské univerzitě. K ním jsme přidali dva slavné autory 20. století, Janise Xenakise a Johna Cage.
Předpokládáte nějaké další výstupy tady z toho turné? Může to mít nějaký další dopad pro účinkování ostravské bandy?
Myslím si, že určitě ano, protože kam zatím ostravská banda přijela, tak tam bylo velmi nadšené publikum a výborné ohlasy, recenze. Ta další spolupráce je v rámci pražských premiér s Českou filharmonií, kdy ostravská banda poprvé vystoupí v Rudolfinu v samostatné skladbě. Další koncert je naplánován do Carnegie Hall na 21. května, ale tam bude pouze část ostravské bandy, kteří provedou koncert v rámci velkého koncertu ISIM ansámblu. Tak ostravská banda bude mít svůj debut také v New Yorku.
Telefonuje do vysílání Rádia Praha z Paříže před závěrečným koncertem ostravské bandy Renata Spisarová z Ostravského centra nové hudby.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článků z pondělních vydání Českých novin pro vás připravil Petr Gabal.
Kazařským Čechům věnuje hned 3 články pondělní Právo. Přináší historii odchodů Čechů do Ruska na pozvání cara i Sovětů od druhé poloviny 19. století do doby před druhou světovou válkou. Nepříznivý dopad na československé osady měly zejména sovětské stranické čistky v období stalinismu, kdy byly desítky Čechů deportovány do Československa, další ale skončily v gulazích nebo dokonce na popravišti, píše deník. Právo přináší také příběh rodiny, jejíž část se do země prapředků vrátila před 10 lety. Rodina rozdělená kvůli vojenské službě jednoho z bratrů bude nyní opět pohromadě. O vládním projektu repatriace pak šéf azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Hajšman říká, že se počítá s přesídlením všech příslušníků homogenní krajanské komunity v Kazachstánu. Prezident si uvědomuje, že jeho kroky musí být rychlé, jasné a razantní, říká Lidovým novinám mluvčí Václava Klause Petr Hájek. Prezident byl překvapen a zklamán tím, že k odmítnutí jeho návrhu řešení vládní krize ze strany ČSSD došlo velmi rychle. Na místě samém, tváří v tvář ostatním, předseda sociální demokracie takto nehovořil. Je zjevné, že prostě spoléhal na nějaký pokus s podivně získanými přeběhlíky, tvrdí Hájek v Lidových novinách. Na webu jsou už několik měsíců volně dostupné podpisové vzory představitelů některých firem, tedy jedny z nejcitlivějších a snadno zneužitelných osobních údajů, všímá si Mladá fronta Dnes. Tato data mohou být snadno zneužita. Se znalostí podpisu je totiž možné jednat jménem firmy, objednat zboží za miliony korun, případně vyrobit falešnou směnku. Stačí malý trik a policejní důstojník, který odchází ze služby, může měsíčně dostávat od státu třeba až několik desítek tisíc, přestože správně by měl brát o mnoho méně, všímají si Hospodářské noviny. Proti zákonu to přitom není, jen je důležité být za dobře se svými šéfy. Jde o takzvanou výsluhu, na kterou mají lidé, kteří skončí u policie, nyní nárok až do důchodu. Podle nového služebního zákona, který by měl platit od nového roku, by nárok trval dokonce až do smrti. Renta se počítá z polovičky platu v posledním roce služby. Když si ale policejní šéfové navzájem poslední rok píší mnohatisícové odměny za služby, tím si základ pro rentu zvýší, uvádí deník.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Věnujte teď prosím pozornost informacím o naší soutěži.
Český hudební skladatel. Narodil se před 100 lety, zemřel v 35 letech. Psal vážnou hudbu, například tento dechový kvartet, ale především populární jazzové písně.
jednou jsi dole, jednou nahoře.
Hluboka dýchat, hluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zasmrčit.
Stoletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce, hřepce, ať chce či nechce.
Znáte jeho jméno? Napište nám ho a zapojte se tak do naší soutěže o notové sborníky s písněmi tohoto skladatele a kompaktní disky s jejich nahrávkami. Adresu jistě znáte: Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12, Praha 2, 12099. E-mailová adresa cr@radio.cz. A termín u závěrky 31. prosince 2006.
Na močílce a pak tam skončil.
Dodám ještě, že kromě správných odpovědí uvítáme také váš kratičký postřeh k osobnosti skladatele či jeho dílu. Slíbené kompaktní disky pro 6 vítězů pocházejí z produkce vydavatelství Radioservis. Notové sešity jsou z hudebního nakladatelství Českého rozhlasu. A jeden z vás navíc získá i přenosný radiopřijímač. Čeští volejbalisté jsou v závěrečné fázi přípravy na mistrovství světa v Japonsku. Pod taktovkou staronového reprezentačního trenéra Zdeňka Haníka se zlepšila nejen sehranost, ale i soudržnost našeho týmu. Vzestupnou tendenci potvrdili reprezentanti v přípravě cenou výhrou nad Ruskem. Podrobnosti přináší rubrika, kterou připravil Jan Hloch.
Zdeněk Haník vyjádřil s dosavadním průběhem přípravy spokojenost.
Myslím, že můžu říct, že jsem spokojený jak s nasazením hráčů, tak s pracovní atmosférou, tak i s těma zápasama s Rusama, protože v jednom jsme vyhráli a druhej vlastně nám, kdy oni jeli na plný plyn, tak nám ukázali prostě, kde je ještě rozdíl mezi mužstvem světový extra třídy a náma.
Druhé utkání se spolufavoritem šampionátu Ruskem už tak excelentní nebylo. Prohra 1-3 na sety odhalila slabiny našeho celku.
Odhalil slabiny, které jsou dlouhodobě známé, to je hra v poli. K tomu se přidalo to, že Rusové se na nás výborně připravili a eliminovali naši tradiční zbraní útok středem. A myslím si, že jsme psychicky před vlastní kulisou 12 000 diváků, na co nikdo není zvyklý, nezvládli ani podání.
Haník převzal reprezentaci doslova v šibeničním termínu. Světový šampionát v zemi vycházejícího slunce klepe na dveře a úkol stmelit z části rozhádané družstvo nebyl lehký.
Já myslím, že taková věc se nedá změnit za měsíc, dokonce ani ne za třeba z půl roku. Ta podstata věci podle mýho názoru je v tom, že oni musí spolu začít pracovat, aby spolu prožili nějaké těžkosti, spolu trpěli a tím pádem mají vzájemně k sobě větší úctu. Čili to se jakoby teď děje, ale to je opravdu velmi složitý říct, že by se psychicky něco změnilo. Já nesleduju žádný negativní jevy a tím pádem by to mohlo znamenat, že tím, že jsou ochotní spolu pracovat, takže to jde nahoru. Ale opravdu tady to bych chtělo pohled zvenku. Já nejsem takovej ten teď z hlediska médií, to není ideální výpověď, rádo by se chtělo říct, že prostě jde to nahoru a tak dále, ale já to tak nějak cítím a spíš to pokorně akceptuju.
Zatímco mnoho Haníkových kolegů hledá ideální základní šestku, on sám sází spíše na jednotlivce.
Já základní šestku moc nevyznávám, takže to mám takový pohyblivý a určitě to budu mít pohyblivý i v Japonsku. Ale určitě ukazují se, že základní opory budou z největší pravděpodobností Lébl, Rak a Štokr.
České mužstvo postihlo několik hráčských absencí. Pozvánku na šampionát odmítli francouzští krajánci Jiří Novák s Petrem Pešlem a kvůli novému zahraničnímu angažmá také Jakub Novotný. Haník nejvíc lituje omluvenky prvně jmenovaného.
Určitě nejvíc by tomuhle družstvu asi prospěl Jiří Novák, ale já prostě, i když mě to velmi mrzí a volil bych dokonce i ostřejší výraz na to, tak prostě to musím akceptovat, protože je to jejich živnost a Jirka Novák ve svých 32 letech musí dobře zvážit, co se mu jako profesionálu vzhledem k jeho chlebodárci vyplatí, že jo? Protože jeho už nikoho už nebude zajímat, když on se vrátí v začátku prosince a bude bez energie a nebo bude unavený, po případě zraněný, to samozřejmě jeho zaměstnavatele nezajímá. A tohle prostě je nutný akceptovat.
Soupeře v základní skupině má reprezentační kouč podrobně přečtené.
Ano, mám je zmapovaný velmi dobře, dokonce jsem nelenil a vyjel jsem si i za Iránem, takže to vlastně to je pro nás velkou neznámou. A Itálii a USA, to jsou další následující zápasy, přesně víme, kdo bude hrát, jak bude hrát. Těch informací o těch soupeřích je dostatek. Samozřejmě budeme korigovat na šampionátu, takže myslím si, že toto je nejmenší problém.
A jaké jsou vlastně výsledkové ambice národního celku, který na podzim vyhořel v evropské kvalifikaci?
My jsme si stanovili cíl postup ze základní skupiny. Já se s klukama o tom ještě pobavím. Samozřejmě hráči jako Lébl a Rak určitě se budou chtít popasovat i s takovými týmy, jako je Itálie a Amerika a Bulharsko. A například s Itálií jsme vlastně nikdy nevyhráli ještě, takže bylo by velmi odvážné očekávat, že je porazíme zrovna teď na mistrovství světa, ale je jasný, že prostě ty kluci, kteří hrajou v Itálii, mají vnitřní osobní ambice asi trošku vyšší. Ale já vzhledem k tomu, co se stalo s tím týmem a jaká je naše poslední zkušenost, tak musím zůstat asi u toho, že hlavním cílem je postup ze základní skupiny a pro mě osobně je cíl, aby evidentně i pro oko nezasvěceného diváka se zlepšila image českého národního družstva.
A to už je od nás opravdu vše. Hloučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune